šodien mums es saņēmu ziņojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, proti, ka viņi nav saņēmuši no Ventspils augstskolas visu nepieciešamo informāciju un nav bijis pietiekami iesniegts materiāli, lai pārbaudītu visu satversmes sapulces locekļu ievēlēšanas tiesiskumu un lemt tiesības. Tāpēc ir nepieciešams saņemt šo papildus informāciju, kā man ziņoja kvalitātes valsts dienas vadītāja, tad nedēļas laikā viņi to saņems un izvērtēs, un es esmu parakstījis vēstuli Kučinska kungam ar lūgumu atlikt šo jautājumu uz nedēļu. Juridiski šobrīd Rēvalde ir rektore, kamēr kabinets nav apstiprinājis jaunu rektoru vai pienākumu izpildītāju, un mēs nevaram virzīt šo jautājumu, kamēr mums nav pilnīgi pārliecība par procedūras leģitimitāti.